بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 28. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten, Frieden und Segen sein auf ihn und auf die Gefährten, die von Geistern bis zum jüngsten Tag. Alles Lob gebührt Allah, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Heute führen wir unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die Erläuterung der Sunna. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mawsoolan ma'a qawli al-musannif rahimahullah. Fa min as-sunna luzum al-jama'a. Fa man raghiba ghayra al-jama'a wa farakaha فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فبينا فيما مضى من لقاءات أن من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على الاجتماع والبعد عن التفرق والاختلاف، فهذا أصل من أصول أهل السنة، فهم يجتمعون على الحق ومن أجل الحق. ومن رغب عن الجماعة وآثر الفرق والاختلاف قال عنه المصنف فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وربقة الإسلام كما بينا تشبيه لحال الراعي الذي كان يربط كل شاة بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد حتى لا تشرد شاردة فتكون فريسة للذئاب. وكذلك من ابتعد عن الجماعة يكون فريسة للشيطان، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم، وأنا آخذ بحجزكم، أي النبي يحيط بنا ويحاول أن يبعدنا عن النار. قال وأنتم تتفلتون مني إليها، وأنتم تتفلتون مني إليها، أي إلى النار. فليبعد عن الجماعة فاللي يبعد عن الجماعة يكون فريسة سهلة للشيطان ويهلك مع الهالكين. ثم قال المصنف: وكان ضالا مضلا. بدأنا نتكلم عن مفهوم الضلال وبينا مفهوم الضلال على مائدة القرآن والسنة، ثم وقفنا مع المقصود من قول المصنف هاهنا: وكان ضالا مضلا، يقصد البدعة وبيان شرها وشؤمها. من أجل ذلك بدأنا الوقوف أمام البدعة، فتكلمنا عن مفهوم البدعة في لغة العرب، ثم ثنينا بمفهوم البدعة في الشرع. وفي هذا اللقاء نواصل، فنحن على موعد نبين خلاله أقسام البدع. إن هذه المسألة من الأهمية بمكان ينبغي على طالب العلم أن يكون على بينة من هذه المصطلحات الشرعية، حتى لا يتبع هواه ولا يتهم بغير دليل لقضايا هامة، لأن الحكم بالبدعة حكم شرعي وينبغي أن يقوم على أدلة واضحة، لا مجرد ظنون ولا مجرد حكم على نوايا أو مقاصد أو إرادات. أبدا، ده حكم شرعي، يبقى لابد أن يكون بدليل شرع. إذن لابد لنا من فهم تلك المسائل فهما دقيقا، حتى لا نقع في الحرج ونحمل النفس ما لا طاقة لها. ففي هذا اللقاء هنتكلم عن أقسام البدع بعد أن يترجم المترجم.
Unser Thema war ja die Gemeinschaft im Islam, dass die Gemeinschaft im Islam sehr wichtig ist, und derjenige, der die Gemeinschaft trennt oder Unheil zwischen der Gemeinschaft stiftet, das ist derjenige, der irregeführt worden ist. Und wir haben auch gesagt, dass der Islam dafür da ist, dass er die Muslime vereint und nicht trennt. Dass er die Muslime vereint und nicht trennt. Und wir haben auch ein Beispiel gebracht. Ja, ist so, wie wenn ein Hirte eine Schafsherde hat. Und früher haben die Hirten die Schafsherden mit einem Seil verbunden. Mit einem sehr langen Seil verbunden, wo jedes Schaf dran war. Ja? So hatte er eine Kontrolle über seine Schafsherde. Und wenn ein Schaf sich von dieser Schafsherde getrennt hat, indem sie das Seil durchtrennt hat, dann wurde es von dem Wolf erfangen oder gefangen. Ja? Deswegen muss man sich immer in der Gemeinschaft halten, sodass der Shaitan nicht ein leichtes Spiel mit den Muslimen hat. Dann haben wir nochmal erklärt, denn derjenige, der sowas tut, ja, kann auch sein, dass es einer ist, der eine Bid'ah macht, oder dass es einen Erneuerer in der Religion gibt, damit er versucht, die Muslime von der Gemeinschaft zu trennen. Dann haben wir erklärt, ja, was die Bid'ah linguistisch oder sprachlich bedeutet. Danach haben wir angefangen, zu erklären, was es im Islam bedeutet oder in der Scharia oder religiösisch bedeutet, eine Bid'ah zu machen oder eine Bid'ah zu nennen. Da haben wir gesagt, du kannst dich jede Tat als Bid'ah nennen, sonst, oder du brauchst dafür einen Beweis, einen handfesten Beweis, denn die Schüler des Wissens oder diejenige, die eine Bid'ah bezeichnen möchte, braucht einen Beweis. Ja, ohne die Beweise oder handfeste Beweise aus der Koran oder der Sunna geht das nicht. Heute werden wir die Unterteilungen der Bid'ah behandeln. Ja? Die Unterteilungen oder die Unterteilung der Bid'ah behandeln. Und das wird heute unser Thema sein im Vortrag.
للبدعه اقسام متعدده نذكر منها ما يجمل اقسامها ثم نحاول التفصيل قدر المستطاع. قسم العلماء البدعة إلى قسمين: القسم الأول البدعة الحقيقية، القسم الثاني البدعة الإضافية. إذن عندي بدعة حقيقية وعندي بدعة إضافية، ما الفارق بينهما؟ البدعة الحقيقية هي طريقة مستحدثة في الدين على غير مثال سابق، وليس لها أي دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من إجماع الصحابة ولا من قياس معتبر. خلاص، يبقى أمر مخترع لا يستند البتة إلى الأدلة بأي وجه من الوجوه. يبقى ده تعريف البدعة الحقيقية، يعني بدعة حقيقية يعني أمر في الدين مخترع لا يوجد عليه لا دليل عام ولا دليل خاص، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع الصحابة ولا من أي استدلال معتبر عند العلماء ولا من أي استدلال معتبر عند العلماء. وهذا النوع هو الأعم والأكثر في الأمة، يعني البدعة الحقيقية الأعم والأكثر في الأمة. طيب احنا عايزين نشوف بعض الأمثلة عشان يتبين لنا أو يتضح لنا هذا الأمر، لأن بالمثال يتضح المقال. أنت لما تقرأ التعريف ربما يشكل على البعض، أنت بتقول أمر مخترع في الدين ملوش دليل من كتاب ولا من سنة. طيب اذكر لنا دليل أو نوع من أنواع البدع هذه حتى نكون على بينة. من أنواع البدع الحقيقية تحريم ما أحل الله عز وجل، تحريم ما أحل الله عز وجل. إنك تيجي تحرم الحلال، مثلا الطعام حلال أم غير حلال؟ حلال. تيجي أنت تحرم الطعام، خلاص كده نقول لك وقعت في البدعة الحقيقية، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم مبينا أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، منها الطيبات من الطعام. فاللي يجي يحرم الطعام مثلا، واحد يقول لك أنا همنع أكل اللحم، هيمنع إيش؟ أكل اللحم. واحد تاني يقول أنا همنع الزواج، مش هتزوج، خلاص كده. فنقول له انتبه، هذا الأمر أحله الشرع وأباحه الشرع، لماذا تحرمه على نفسك؟ إذا وقعت فين؟ في البدعة. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما ينفعش نحرم الحلال. وطبعا قصة سورة التحريم معلومة، وده تعليم تشريع للأمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم كما تعلمون كان يحب أكل العسل. في يوم من الأيام كان عند أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فقدمت له العسل، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تغار من أمنا زينب رضي الله عنها، لأنها كانت تساميها عند رسول الله في المنزلة. زينب كانت في شدة الجمال وفي شدة الورع والنفقة والجود والكرم، يعني حاجة عجيبة في العطاء. فكانت تسامي أمنا عائشة في المنزلة عند رسول الله، وزينب تعلم أن النبي يحب العسل، كل ما يجي لها النبي في يومها وفي الليل تقدم له إيش؟ العسل. فغارت أمنا عائشة رضي الله عنها، فلما غارت اتفقت مع أمنا حفصة رضي الله عن حفصة أم المؤمنين ابنة عمر على أنها إذا أتاها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول له أشم رائحة مغافير. المغافير ده نبات له ريحة كريهة، والنبي كان يبغض الروائح الكريهة ويحب الروائح الحسنة. طيب ولو جاء عندي أنا هقول له إيش؟ نفس الكلام ده، أشم رائحة مغافير. طيب ذهب النبي إلى أمنا حفصة قالت يا رسول الله أشم رائحة مغافير. شوف الغيرة ماذا تصنع عشان تعرف إن العصمة للنبي. الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، لكن ميزة هذا الجيل أنه لا يقر على الخطأ، إذا أخطأ منهم مخطئ نزل الوحي فقوم وصوب، بخلاف من جاء من بعدهم. ودي ميزة هذا الجيل، يعني إذا بدر منهم نوع خطأ على طول القرآن يصوب والنبي يصوب ويتدارك هذا الأمر. فتقول حفصة أشم رائحة مغافير، يقول والله ما أكلت إلا عسلا. ماشي عادي، يروح عند أمنا عائشة أشم رائحة مغافير، والله ما أكلت إلا عسلا. الحكاية بقى معقول العسل بيخرج الريحة الوحشة دي؟ إذن لن أكل العسل بعد اليوم، خلاص أنا مش أكل إيش؟ العسل، مدام العسل بيخرج الريح الكريه أنا مش هاكل العسل. فحرمه على نفسه لعلة وهي كراهة الريح، مدام بيخرج هذا الريح بلاش منه، لأن النبي يناجى يأتيه وحي السماء، وذلك كان لا يأكل البصل ولا الثوم. فلما سئل قال ليس بحرام ولكني أناجى، يعني يأتيني الملك والملك يتأذى من البصل والثوم، فإذا كان العسل كمان يخرج الريح الكريه يبقى بلاش منه كمان من كل شيء العسل. فأنزل الله تعالى سورة فيها تشريع وأحكام وفيها ضوابط لاستقرار البيت المسلم والخلافات الزوجية والغيرة و يضبط هذه الأمور. علشان كده لازم كل مسلم يكون متزوج أو مقبل على الزواج، وكل مسلمة لازم تتقن سورة التحريم وتفسيرها، لازم. زي ما كنا نعلم قديما نقول الأخوات ينبغي عليهن دراسة سورة النساء دراسة بإتقان، ودراسة سورة النور دراسة بإتقان، كذلك سورة التحريم، لأنها بتعالج بقى المشكلات الأسرية وكيف تعالج داخل البيت. فكيف لمسلم ما يكونش على علم بتفسير سورة التحريم ويكون عنده زوجة مثلا أو عنده بيت؟ ماشي. وكيف لمسلمة ما يكونش عندها الأحكام المتعلقة بسورة التحريم؟ فالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. دي قضية خطيرة قوي. هل تريد أن ترضي الزوجتين فتمنع الحلال وهو العسل؟ وبعد كده نزل القرآن يقوم ويضبط هذه الأمور في البيت، في بيت النبي، وأخبر نبيه بما حدث من أمنا عائشة رضي الله عنها ومن أمنا حفصة. فانظر إلى الحكمة النبوية في معالجة الأمور بقى، ودي بتعلمنا بقى في بيوتنا لما يكون عندك زوجة لازم تتغافل عن كثير من الأمور. المشكلة إن بعض الإخوة لما يحدث خلاف صغير قوي يجمع لها مشاكل 10 سنين لأن يجهل تعاليم الإسلام ويجهل هدي نبيه، ودي الآفة، دي الآفة الخطيرة جدا. كثيرون يا إخوة يلبسون لباس التقوى خلاص كده، ولكن ما عندهمش لباس الفتوى. لباس التقوى التحى ولبس القميص، ده اسمه لباس تقوى، لكن ما عندوش لباس الفتوى هو العلم، فبالتالي بيتخبط في الأحكام، يتخبط في البيت، يتخبط مع زوجة، يتخبط مع أولاد، لأنه ما عندوش علم. كما ذكرت لكم موقف لأحد مفكري الجزائر اسمه مالك بن نبي رحمه الله، وكان أديبا مفكرا، فكتب في مذكراته أنه ذات يوم جاءه جاء قال يا شيخنا أريد منك برنامجا لتربية ولدي، أنا عايز أربي الولد. فقول لي إزاي أربيه من الكتاب والسنة؟ قال فسألته كم عمر ولدك؟ قال عمره شهر. قلت له جزاكم الله خير، الله يرضى عليك يا جلو، فاتك قطار التربية، ما ينفعش الآن، ما ينفعش تربي الآن خلاص. طبعا حزن الرجل حزنا شديدا. يقول مالك بن النبي فلما خرجت من المسجد رجعت نفسي، قلت الطفل ما زال صغيرا لسه عنده شهر، كيف أقول له فاتك قطار التربية؟ لابد لي أن أبحث المسألة مرة ثانية. فرجع للبيت ودخل المكتبة وبدأ ينقف في الكتب والآثار، فقال بعد قراءة وتعمق علمت أن إجابتي كانت سديدة، كانت صحيحة. يعني كيف؟ علمت أن تربية الولد تبدأ قبل أن يتزوج أبوه من أمه. تبدأ من إمتى تربية الولد؟ قبل الزواج، أن تختار لولدك الذي في علم الغيب أما صالحة، دي تربية. فاظفر بذات الدين تربت يداك. عشان تربي صح الزواج له مقاصد، مش شهوة فقط، له مقاصد عظيمة. يبقى أول أمر في تربية الأبناء اختيار الزوجة اللي هتربي، إلا عندها دين وخلق، مش الزوجة بتاعت النيولوك قاعدة طول النهار تهبف في وشها وتغير خلق الله وتدهن في ايديها وتدهن في رجليها. خلاص كده، لما اليومين دول بقى كله صناعي، خلي بالكم بقى عشان لسه ما اتزوجش يخلي باله، يعني يخلي والدته كده تروح معاه وتدلو عليها كوباية قهوة كوباية شاي على وشها عشان تروح تغسل وشها، وتجينا نشوف هي مين دي، عشان لما تشوف الرؤية الشرعية شوفها مين هي دي. يعني كان عجبني كده أخ جابوه في برنامج تلفزيوني عندنا في مصر بيناظر بعض العلمانيين اللي بيحاربوا حجاب المرأة ونقاب المرأة، فقدامه امرأة بقى ما شاء الله بقى في النيو لوك، ايه من العلمانيات دول بتحارب النقاب ولازم يتمنع وده إجرام ومش عارف ايه وممكن، واحنا ما نعرفش مين دي اللي منتقبة دي، لازم نعرف مين هي. قال لها طب بعد إذن حضرتك، وحضرتك كمان لازم لما تمري على ضابط شرطة لازم يغسل لك وشك عشان نعرف انت مين. احنا مش عارفين انت مين برضو بشكلك ده، ما انت حطلنا 3 كيلو بهي على وشك، لما نشيل ده كله مش هنعرفك. صح يا سعيد، اوعى تنام يا سعيد، انت لسه ما اتزوجتش، لسه خلي بالك بقى كويس، الدرس بيلحقك اهو، خلي بالك يا سعيد، اعمل اي حاجة وانت راح تشوف رؤية شرعية ادلو اي حاجة عليه، المهم خليته تغسل وشها، هتجي الدواء جاي لك مرة تانية مش هي، ممكن واحد صاحبك. شو قال له كده؟ قال له ايه الفرق بين مصباح علاء الدين مصباح السحري ده وبين المرأة المعاصرة؟ قال له والله الاثنين زي بعض. قال له ازاي عم الشيخ؟ قال له مصباح علاء الدين تحكه يطلع عفريت، وهي دي برضو تحكها يطلع عفريت، لو حكيت وشها هتلاقي عفريتة قدامك، مش ايه ده كل حاجة بقت تركيب، الرموش تركيب، السنان تركيب، الشعر تركيب، الأظافر تركيب، ايه ده في ايه دي، لما تقلع كل التركيب ده ربنا يسلم بقى. فلا انت بتحاربي النقاب، نمنع النقاب عشان نعرف مين دي، واحنا كمان لازم نغسل وشك في كل مرة عشان نعرف مين حضرتك، بيسموها قصف جبهات. ها والمريض التاني اللي يقول لك اصل المنتقبه دي بتزبه الشيطان لان احنا ما بنشوفهوش، شوف المجرم. فرد عليه اخر قال له ليه ما قلتش تشبه الملائكه يا مجرم، ما احنا برضه ما بنشوفش الملائكه، ولا انت عاجبك الرذيله وتحارب الفضيله؟ مصيبه، ناس مرضى، مرضى قلوب، فبيحاربوا القيم والفضائل و الى اخره. فنقول لك ابنك تربيه ازاي؟ تربيه قبل ما تتزوج، انك تحسن اختيار الزوجة، تتزوج صاحبة الدين والخلق، لأن دي اللي هتربي ولدك، هي دي اللي هتربي ولدك، مش بتاعة النيو لوك والتاتو. شو اسمه التاتو؟
شو التاتو؟
مش عارف التاتو ده، انت في ألمانيا يا شفيق، ده الشيخ عارف. تقعد ترسم مش عارف هنا بقرة وهنا جاي مش عارف في ايه، هتقول لك تاتو، هتقول النار عمالة تنزل في التاتو، وتجيب الحنة ترسم وشها كله وجسمها كله شجر. حاجة تقرف والله يا إخوة، والله حاجة تقرف، مصيبة صح؟ احنا في زمن ربنا عافينا وإياكم. والله سبحان الله. فطول النهار بتعمل التاتو، بتعمل النيولوك، بتعمل المونوكير والباديكير، وضوافرها عاملة زي الوحوش صح؟ ايه اللي مخالب غير الطيور الجارحة والسباع؟ والله العظيم، يبقى عندك في البيت وحش ضفرها مترين، ايه دي؟ مفكرة انها زينة. سبحان الله العظيم، ما اجمل الفطرة السليمة النقية، ما اجمل ان تنفذ اوامر ربه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فدي مش هتربي، دي بقى مشغولة بالايباد والهاتف والتكنولوجيا الحديثة والفيسبوك والشات. وليها اصدقاء على الواتس وعلى الفيس ما شاء الله عليك يا رجل، ايه ده ما شاء الله. لا هو كمان بيخش الشات ده، في رسالة جات لك. رسالة جات لها، ورد عليه قول له ازيك ابو حميد عامل ايه. ما شاء الله عليك. فدي هتربي ايه؟ دي ما تربيش، دي عايزة تتربى، دي عايزة تتربى، فانت اللي بتختار بقى. فقال تربية الولد تبدأ من قبل زواج أبيه بأمه، لابد أن يحسن اختيار الزوجة التي تربي. اخترت الزوجة الصالحة، نبدأ بقى نطعمها الحلال الطيب، لأن ابنك هيتغذى منها. وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اوعى تدخل على بيتك شبهة، اوعى. ذلك كثيرا ما أجمع أبنائي وأقسم لهم، أقول يا ولدي والله ما أدخلت جوف أمك ولا جوفك ولا جوف إخوتك شبهة قط، أتحرى الطعمة جيدا. إيه اللي يدخل فم زوجتي؟ إيه اللي يدخل فم ابني؟ لأن النبي قال كده، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يبقى لازم تخلي بالك هتطعمها إيه، لأن التربية للولد. عشان الولد يكون صالحا لازم يطعم الحلال الطيب، لأن الجزاء من جنس العمل. ده النبي علمنا كده، إن من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وأن تغذى بالحرام. بعض الناس إخوة لا يبالي بقضية الرزق، يجي منين مش مشكلة، المهم يجي، المهم يكون عندي المال، الوسيلة إيه مش مشكلة بقى، مباحة غير مباحة مش مشكلة، لازم أكل. من حرام مش مشكلة، من شبهة مش مشكلة. نقول لك لا، المؤمن مش كده خالص. يبقى لازم تطعمها الحلال الطيب، احذر الشبهات، اوعى تدخل على بيتك شبهة، اوعى تدخل على بيتك يورو مشبوه، لأنه يعود بالخراب على البيت بأسره. كما قال القائل من السلف، أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه، والعياذ بالله. يبقى نبدأ نأكلها الحلال الطيب. ربنا من بالحمل، فترة الحمل نوصيها بكثرة ذكر الله وكثرة العبادات والهدوء وعدم الغضب والعصبية، لأن ده كله بيأثر على الجنين داخل الرحم. الأم العصبية على طول بتفرك، بيطلع زيها، يطلع فراك ومقرف. إنما الأم الهادئة الطيبة النقية اللي بتسمع القرآن كثيرا وتذكر ربنا كثيرا، الولد بيتأثر بده، بيتأثر بده، بيتربى جواه. فنقول لها خليكي هادئة طيبة، ما تتعصبيش كتير، أكثري من ذكر الله، أكثري من سماع القرآن، إن ده كله تربية للولد داخل الرحم. هيتولد الولد، نطبق معه السنن، نأذن في أذنيه، نعك عنه في يوم سابعه، نسميه اسم طيب، إذا كان ذكرا نحلق رأسه ونتصدق بقيمتها من فضة، نتبع معاه السنن كده نبقى نربي الولد صح. إنما الولد اتولد بعد شهر تقول لي عايز أربي، ما خلاص قال له فاتك كتار إيش التربية، فات ما ينفعش. رحم الله مالك ابن نبي. فدي قضية مهمة، يبقى نخلي بالنا. حضرتك لازم تتعلم أحكام الإسلام كزوج عشان تعرف تضبط بيتك، يبقى لازم تتعلم أحكام سورة التحريم عشان لو نبأ لو أي خلاف داخل الأسرة تعرف تعالجه إزاي. أهو النبي الآن في خلاف داخل البيت، الآن البيت النبوي، الوحي أخبر النبي بما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، حكى الاجتماع كله واللي حصل، قلت لها قولي ايه وانا هقول ايه. النبي لما جه يخبرهم بقى هل قال كل حاجه؟ ابدا، عرف بعضه واعرض عن بعض. يا على سنه التغافل، لما يكون في خلاف في البيت ما تجمعش كل حاجه الله يكرمك في وقت واحد، ده بعضهم يفتكر لها سوء من 10 سنين فاتوا. فاكره ده المشكلة الصغيرة قد كده كانت كلمة عديها بقى وخلاص، لا ازاي وهي بقى ولا هي لا وهي. يا شيخ رياض لو مسكت لك ماسكة بقى تجيب لك بقى، فاكر لما كنت خطبني ايه ده في ايه يا سيد، احنا النهاردة في خلاف معانا النهاردة. فنتعلم بقى من سيدنا النبي، ما راحش قال لها يا عائشة دي انت عملتي كذا وكذا وكذا، ابدا. الاصل الموضوع في كلمة، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. الله الله، إيه الجمال ده؟ هذا البيت النبوي إخوة، ده البيت النبوي. يجي بقى ابن عباس يعلمنا الحكم بقى، أرحمك الله. لفظة التحريم قال لك فيها كفارة، كفارة إيه؟ يمين، تطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام. يعني يقول لا تحرمي علي، استنت علي، يعني تقصد إيه؟ والله ما أقصد طلاقا يا عم الشيخ البتة، ده كلمة جريت كده. آه تحرم عليك، أنت بتحرم الحلال، ما ينفعش. الزوجة حلال طيب، ما ينفعش تحرم إيه؟ الحلال. روح للزوجة وكفر واطعم 10 مساكين. فقير ما تقدرش تطعم، صوم 3 أيام. ليه؟ لأن لفظة التحريم اعتبرها العلماء من الأيمان اللي تكفر كفارة إيه؟ يمين، ما لم تقصد طلاقا، دي حاجة تانية، ودي بقى الفتوى فيها ترجع لأهل العلم. ماشي كده؟ يبقى تحريم الحلال مخالف للشرع، مفيش دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع يدل على تحريم الحلال. عشان كده القرآن علمنا ده بقى، قال لك احذر اهو موقف حدث مع النبي عشان الأمة تتعلم، اوعى تحرم الحلال، اوعى تحرم الحلال فتقع في ايه؟ في البدعة الحقيقية. حلال حلال، تحرمه ليه بقى حضرتك؟ لما ابن عباس راح يناظر الخوارج رضي الله عنهما، عنهما يا ابن عباس والعباس يعني، مش الخوارج ها؟ مش هو الخوارج ابن عباس يعني عبد الله اللي هو الابن، والعباس اللي هو ابوه صحابيان، فنقول ابن عباس رضي الله ايه عنهما، زي بيقول ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمرو رضي الله عنهما. هو ليه بيقول عنهما؟ مش هو ابن عمرو؟ ايوه هلا، ما هو وابوه صحابيان، ماشي كده. عبد الله وعمر بن العاص صحابيان، عبد الله وعمر بن الخطاب صحابيان، عبد الله والعباس صحابيان. فمنقول عبد الله ابن عباس يبقى رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. اوعى تنسى بقى لان ابوه مش صحابي. ابن عباس لما دخل على الخوارج يناظرهم بعد أن استأذن من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فابن عباس من فقهه لبس أفخر الثياب، لبس ثياب جميلة قوي وغالية قوي، الله أكبر، ابن عباس ودخل عليهم كده لهم بيموتوا من العبادة، بيصحفوا قيام ليل وقراءة قرآن، يعني زي ما النبي وصفهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يا رب سلم، القرآن ما بيوصلش لإيه إلا للطهين، ما يوصلش للقلب على اللسان فقط، متقن لكن ما بيفهموش، ما بيوصلش للقلوب، ودي أخطر آفة بتأدي للخلل، عدم العلم. عابد يصلي أكتر منك ويصوم أكتر منك ويقرأ أكتر منك، لكن بهيم لا يعلم، فبيضرب الآيات بعضها البعض والنصوص، ليه؟ ما عندوش علم. ودي المصيبة الخطيرة جدا، دي المصيبة، عشان كده بقى المجلس علم خير من عبادة 70 سنة. ليه؟ لأن العلم هيبصرك كيف تعبد ربك. أنا طولت عليك معلش، بس موضوع واحد ما تقلقش، عشان أسيبك بقى براحتك. فالعلم العلم يا إخوة. فابن عباس لما دخل عليهم كده بالزي الجميل قوي ده، أول حاجة إيه اللي أنت لابسه ده يا ابن عم رسول الله؟ إيه الثياب اللي أنت لابسها دي؟ إنهم رجال بقى زهاد، خلاص؟ ده كان يقول لك كان على جباههم مثل ركب المعز، يعني شوف عارف انت كده الكوع بتاع المعزه دي قد كده، اللي بيسموها زبيبه انتوا، بس ايه بقى، حجره من كتر السجود. فانكروا عليه اللبس، قال وما تنكرون علي، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس افخر الثياب اليمانيه. ده أنا شفت النبي، وأنت ما شفتوش النبي، شفت النبي بيلبس أفخر الثياب اليابانية، وكانت أغلى الثياب دي بتاعت اليمن. وقد قال الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أنتوا عايزين تحرموا الحلال ولا إيه؟ مش ده حلال؟ ده بنص حديث النبي لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله جميل يحب الجمال. ده مش من الكبر، بالعكس، الله جميل يحب إيه؟ الجمال في كل شيء، في لبسك، في أكلك، في شربك، في كلامك، في سمتك. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى بيّن لهم بالعلم إن أنتم على جهل، أنكرتم علي أن ألبس ثيابا طيبة، ده هدي النبي وده القرآن اللي قاله. وبدأ بعد كده نظرهم لما رجع منهم تقريبا 2000 إلى حظيرة السنة ولله الحمد. ومن أصر منهم قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه من النهروان وقضى عليهم رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد هنا أن من البدع الحقيقية أن تحرم ما أحل الله عز وجل، فاحذر من ده. طيب يترجم ونكمل عشان طولت عليه شوي.
Das Thema Bid'ah, hier müssen wir beachten und zuhören, denn es ist ganz wichtig für jeden zu wissen, was eine Bid'ah ist. Ja, damit man nicht hineinfällt. Hier gibt es zwei Unterscheidungen. Ja, erstens gibt es die richtige Bid'ah, ja, die richtige Bid'ah oder die wahre Bid'ah. Und zweitens Bid'ah Idrafiyya, ein Zusatz Bid'ah oder ein Bid'ah, ja, eine Erneuerung mit Zusatz oder eine Zusatzerneuerung, dass du was dazu erfindest. Ja, das ist der zweite Punkt. Aber der erste Punkt ist die richtige Bid'ah. Ja. Das werden wir näher erklären, damit wir das auch besser verstehen. Ja. Jetzt kommen vielleicht Fragezeichen auf. Die richtige Bid'ah ist ja der Punkt 1, der erste Teil von Bid'ah oder die erste Bezeichnung von Bid'ah ist die richtige Bid'ah. Eine solche Bid'ah ist eine Erneuerung, wo du keinen Beweis hast oder wo derjenige keinen Beweis hat, nicht vom Koran, nicht von Sunna und nicht von Ijma', ja, kein Konsens der Gelehrten, kein Konsens der Sahaba. Der hat keinen Beweis, er hat was ganz Neues erfunden, ja, eine neue Erfindung. Das ist eine richtige, wahre Bid'ah, zu Punkt 1. Aber Mit Beispielen versteht man das besser, damit das nicht so trocken rüberkommt. Eine richtige Bitte ist eine Bitte, zum Beispiel, wenn was halal ist und du bezeichnest es als haram. Es ist erlaubt, aber du sagst, es ist nicht erlaubt, es ist unerlaubt, obwohl es Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat. Ja? Du verbietest dir was, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Zum Beispiel gibt es manche, die sagen, ich esse kein Fleisch. Ja? Oder es gibt manche, die sagen, ich werde nie mein Leben heiraten gehen. Ja? Dann hat er was als haram bezeichnet, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Denn Fleisch essen ist halal. Ja? Wenn es natürlich auch richtig geschlachtet wurde und es kein Schweinefleisch ist. Ja? Muss man dazu sagen. Nachher wird gesagt, er hat sehr Fleisch, er hat aber nichts genannt. Also Fleisch, was halal ist und was kein Schweinefleisch ist. Auf jeden Fall, und der andere sagt, ich werde nie mein Leben heiraten gehen. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er hat sich was verboten, ja, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm erlaubt hat. In der Sure Tahrim wurde das explizit erklärt. Ja. Da hat der Sheikh auch gesagt, sollte eigentlich jeder, der heiraten geht, lernen und erläutern können und verstehen, was in dieser Sure Tahrim steht. Ja. Das ist eine Zusammenfassung, ja, für einen, der heiraten geht. Ja, eine gute Einleitung dafür. Die Geschichte vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, der war ja mit Zainab verheiratet und mit Aisha, radiallahu anha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, verheiratet. Und Aisha war eifersüchtig auf Zainab. Ja? Denn jedes Mal, sie haben in einem gleichen Haus gewohnt, aber jeder hat ein anderes Zimmer. Und jedes Mal, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam reingekommen ist, hat Zainab dem Prophet sallallahu alaihi wasallam Honig serviert. Weil es ist bekannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Honig sehr mag. Er mag Honig. Ja. Und er hat ihm das, jedes Mal, wenn sie ihm das serviert hat, wurde Aisha eifersüchtig. Immer wenn er reinkam. Dann, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte ja noch eine andere Frau, die hieß Hafsa. Und da hat Aisha mit Hafsa gesprochen und hat gesagt, weißt du was, das geht nicht so weiter, denn jedes Mal, wenn er reinkommt, gibt sie ihm Honig. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam mag Honig, das geht nicht. Müssen wir jetzt was machen. Dann hat Aisha zu Hafsa gesagt, weißt du was, wenn deine Nacht kommt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dir kommt, dann sagst du, du hast einen ekligen Geruch an dir. Oder einen ekligen Geruch, das von deinem Mund rauskommt. Ja? Und wenn er zu mir kommt, dann sage ich das Gleiche. Ja? Und dann kam es, dann ist es soweit, dann ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hafsa rein. Ja, weil wenn du Honig isst, kommt ja ein guter Geruch raus normalerweise von dir. Ja? Da hat die gesagt, weißt du was, Prophet, du, aus dir kommt ein ekliger Geruch. Der hat gemeint, wie kann das sein? Ich habe nichts Schlimmes gegessen, ich habe nur Honig gegessen, die mir Zainab serviert hat. Dann kam die Nacht von Aisha, die sagte das Gleiche. Die sagte, oh Prophet, von deinem Mund oder von dir kommt ein ekliger Geruch. Und der Prophet, er mag keine ekligen Gerüche. Ja? Er mag diese schönen, gut duftenden Gerüche. Ja? Er mag diese Sachen nicht. Da hat er gemeint, das stimmt was nicht. Die sagt so und die sagt so, also dann esse ich nie wieder Honig. Ja, er hat gesagt, ich esse nie wieder Honig. Dann wurde eine komplette Sure herabgesandt. Ja, das ist die Sure Tahrim. Die wurde herabgesandt, wo drin stand, warum, sinngemäß übersetzt, ja, warum erklärst du was als unerlaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala dir erlaubt hat? Möchtest du denn deine Ehefrauen zufriedenstellen, sinngemäß übersetzt. Ja. Er war eigentlich so gewesen, der hat ja nie, ist ja bekannt, dass er kein Zwiebel und kein Knoblauch gegessen hat. Es ist halal, darf jeder essen, ja, aber er hat ja mit Engeln gesprochen. Ja. Das ist allgemein bekannt, wenn man Zwiebel isst oder Knoblauch isst, kommt ein ekliger Geruch raus. Aber das heißt nicht, weil er das nicht gegessen hat, ist es haram, nein. Also nochmal zurückzukommen, es wurde eine Sure herabgesandt, eine komplette Sure, das Sure al-Tahrim. Deswegen ist es wichtig, für diejenigen, ja, der heiraten möchte, diese Sure zu lernen, zu verstehen und erläutern zu können. Und für die Frauen ist es auch wichtig, wo der Sheikh immer ihnen rät, wenn sie heiraten gehen, sollen sie die Sura Nisa, Sura Tauba, Sura Nur, Sura Nisa und Sura Tahrim lernen, erläutern können und verstehen. Das ist ein komplettes Paket, ja, für die Frauen, die heiraten gehen. Ja. Ein Informationspaket, wie man sich verhält, ja, so sinngemäß in der Heirat, was man machen darf, was man nicht machen darf, was, wie man sich halt gegenüber seinem Ehemann verhält und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, dann kam eine Prophezeiung zum Propheten, weil diese Geschichte, wo ich vorhin erzählt habe, mit dem Honig, kam eine Prophezeiung. Aber wie hat sich hier der Prophet verhalten? Das ist die Frage. Aber die erste Frage, die man sich stellt, bevor man diese Frage beantwortet, wie sich der Prophet verhalten hat, ist, wie verhalten wir uns? Oder wie verhalten manche sich heutzutage, wenn sie sich mit ihren Ehefrauen streiten? Ja? Dann artet das aus in einem Horrorfilm. Ja? Dann bringt er die Geschichten von 10 Jahren. Er sagt, vor 10 Jahren hast du mir mal ein Schimpfwort gesagt. Vor 10 Jahren hast du an dem und dem Tag das und das gesagt. Ja? Obwohl der nicht vergessen kann. Ja? Dann hat er das gesagt, dann vergisst das. Dann versuch nicht immer darauf herumzukauen und, ja, und die Sachen herauszuholen aus der Vergangenheit, wo schon vorbei sind. Malik ibn Nabi war ein Denker aus Algerien. Ja? Er sagte, eines Tages kam einer zu ihm. Ja? Er hat ihn gefragt, ich möchte gerne von dir ein Programm bekommen, ja, wie ich, ja, meinen Sohn erziehen soll. Gib mir einen Tipp, wie kann ich meinen Sohn erziehen? Da hat er ihn gefragt, wie alt ist denn dein Sohn? Da hat er gesagt, mein Sohn ist 1 Monat alt. Der hat gesagt, weißt du was, dein Zug ist schon abgefahren. Schon vorbei, zu spät. Kommst jetzt, wo dein Sohn 1 Monat alt ist. Dann ging der andere weg. Malik ibn Nabi ging dann nach Hause, hat dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Er sagt, was habe ich Ihnen jetzt gesagt? Ich habe Ihnen nie die Hoffnung, ja, genommen. Als er in seinen Büchereien oder in seinen Büchereien oder in seinen Büchern gestöbert hat, hat er gemerkt, dass er genau das Richtige gesagt hat. Denn wann fängt die Erziehung an? Die Erziehung fängt an, bevor du heiraten gehst. Denn du musst die richtige Ehefrau finden. Du musst die richtige, rechtschaffene Frau finden. Ja? Und nicht eine, ja, die künstlich ist. Künstlich. Steht vor dir eine Frau, aber wenn sie ihr Gesicht waschen geht, weiß nicht, ob das dein Freund ist oder deine Frau. Weißt du schon, ob das eine Frau oder ein Mann ist, weiß man nicht. Weil heutzutage ist alles künstlich. Alles, ja, die Nase kann man machen, die Ohren, die Lippen, die Zähne, die Haare, die Fingernägel sind 1 Meter lang, Maniküre, Pediküre, ja, und dann noch 3 Kilo Make-up im Gesicht und dann noch Schminke, wie nennt man das andere, in den Augen, was weiß ich, was sie machen, alles, was man so alles kaufen kann und machen kann, ja. Der Sheikh hat gesagt, wenn du eine Frau zu einer Frau gehst, um ihre Hand anzuhalten, dann versuch irgendwie, dass deine Mutter ihr sagt, die soll mal ihr Gesicht waschen gehen und dann nochmal kommen. Denn wenn sie dann ihr Gesicht waschen geht und nochmal kommt, dann ist eine andere Person vor dir, wenn das so ein Mensch ist. Ja. Dann steht vor dir eine andere Person. Dann ist es ganz wichtig, dass man die richtige Frau findet. Ja. Denn da fängt die Erziehung an. Und keine Frau, die selber Erziehung braucht. Ja. Wenn eine Frau noch selber Erziehung braucht, wie soll sie dann ihre Kinder erziehen? Oder die richtige Erziehung? Ja. Deswegen ist es wichtig, dass man hier die richtige Ehefrau aussucht. Der Sheikh hat gesagt, es gab mal eine Diskussion, wo er im Fernsehen gesehen hat, wo einer da gesessen hat und gesagt hat, ja, Kopftücher sind nicht so wichtig und Niqab ist auch nicht so wichtig. Ja? Und ich weiß ja nicht, wenn die Frau Niqab angezogen hat, ja, dann weiß ich ja nicht, wer dahinter ist. Ja? Da hat derjenige zur Frau gesagt, ich weiß auch nicht, wer du bist. Geh mal dein Gesicht waschen, dann weiß ich, wer du bist. Ja? Du bist auch künstlich, du hast dich auch verdeckt in dieser ganzen Schminke und alles. Ja? Auf jeden Fall halten wir fest, du brauchst die richtige Ehefrau. Danach, wenn du die richtige Ehefrau hast, musst du dein Geld hellen, verdienen. Nur das Erlaubte mit nach Hause bringen. Ja? Ein ehrlich halal verdientes Geld. Ja? Und nicht gestohlenes, haram verdientes Geld. Ja? Und gibst das ihr zu essen. Ja? Denn von ihr kommt das Kind. Das ist der zweite Punkt. Dann ist dann so normalerweise, dass die Frau dann irgendwann schwanger ist. Und wenn die Frau schwanger ist, musst du ihr beibringen und sagen, dass sie viel Dicke machen muss, viel Gedenken, ja, und viel Ibadah machen muss, viel beten muss und viel und dass sie keinen Stress haben soll, dass sie sich nicht aufregen soll, ja. Denn wenn sie sich aufregt, so wird das Kind auch auskommen, gestresst, ja, nervös, ja. Ja, wenn die schießt, was ich meine, wenn die jetzt nervös ist und stressig ist, so wird das Kind auch später sein. Ja. Dann siehst du manche Kinder, die sind vielleicht so ein bisschen schnell aggressiv, ja, schnell auf 180. Kann sein, dass die Mutter dann vorher gestresst war und vorher sich schnell aufgeregt hat. Das verträgt sich dann alles auf das Kind. Deswegen ist es wichtig, zu sagen, dass sie Koran hören soll und so weiter und so fort. Ja. Darüber gibt es Bücher und Informationen, die man sich einholen kann. Dann, wenn das Kind zur Welt kommt, dann gibt es ja auch verschiedene Prozeduren oder verschiedene Sachen, die du machen kannst, die nach der Sunna gehen. Erstens, wenn das Kind auf der Welt ist, dass du den Adhan ausrufst in seinen Ohren. Ja? Jetzt nicht reinschreien, ja? Sonst platzt das Trommelfell, sondern Adhan ausrufen ganz normal, leiser Stimme. Dann tust du am siebten Tag, ja, ein Bocklamm oder ein Lamm oder ein Schaf schlachten. Dann, wenn das ein Junge ist, dann die Haare schneiden und die Haare dann wiegen und was auf der Waage steht, ja, in Silber umwandeln und spenden. Und so weiter und so fort. Ja. Es gibt ja verschiedene, es gibt viele Sachen, die man machen kann, sobald das Kind auf der Welt ist. Dann muss man als Ehemann, ja, jetzt auch, ja, weil wir jetzt viel über die Ehefrau gesprochen, jetzt kommt der Ehemann dran. Du musst dann als Ehemann auch lernen, wie man sich zu Hause richtig verhält. Gegenüber den Kindern, gegenüber der Ehefrau und so weiter und so fort. Wie hat sich jetzt der Prophet verhalten jetzt? Ja, wir haben ja vorhin gesagt, wenn wir zugehört haben, dass er eine Prophezeiung bekommen hat mit der Geschichte mit dem Honig, ja, und so weiter und so fort. Er ging dann zu den Frauen, zu Aisha und zu Hafsa, und hat nicht alles erzählt. Ja? Er hat nur manche Sachen erzählt, ja? Und manche Sachen hat er nicht erzählt. Hat er weggelassen. Ja? Warum? Heutzutage muss man lernen, dass man auch Augen zudrücken kann. Ja? Dass man nicht alles hineinsteigert und alles niederkommen muss. Ja? Auf jeden Fall hat er nicht alles erzählt. Und dann wurde er gefragt, ja, woher weißt du das? Der hat ja gesagt, das hat mir der Allwissende, der Allhörende gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das prophezeit. Ja? Auf jeden Fall, dann hat der Sheikh uns noch gesagt, dass Ibn Abbas, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Warum mit ihnen? Wir sagen Ibn Abbas, der Sohn von Abbas. Das heißt Abbas und sein Sohn. Ja? Deswegen muss man sagen, Ibn Abbas, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und nicht mit ihm zufrieden sein. Weil sie sind zwei Personen. Ja? Aber das gilt nicht für Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud war kein Gefährte. Ja? Gefährte sind ja diejenigen, die den Propheten gesehen haben. Das wissen wir ja. Also halten wir fest, der erste Punkt war ja die richtige, die wahre Bid'ah ist, wenn was erlaubt ist und du erklärst es als unerlaubt. Es ist halal und du sagst, es ist haram. Eines Tages ging Ibn Abbas zu den Khawarij. Khawarij sind die Auflehner. Ja? Khawarij waren Personen gewesen, die sehr, sehr viel Ibadah gemacht haben. Die haben so lange gebetet, ja? Die haben so viel Dhikr gemacht, so viel Gedenken, so viel gebetet, aber alles für die Katze. Ja? Unnötig. Ja? Weil sie haben ohne Wissen, die haben kein Wissen. Die haben Auflehner, die haben verschiedene Sachen gemacht, die man nicht machen darf. Ja, die haben so lange gebetet, dass das schon um seine Stirn gesehen hat. Ja, die gingen rein und die waren müde von dem Beten. Ja, bis die rein, sie waren so müde gewesen, sie waren platt. Ja, vom Beten, Dicke machen, was weiß ich, ganze Tag, ganze Nacht. Deswegen sagt man auch, ist wichtig, dass man Wissen hat, dass man sich Wissen aneignet. Und die Gelehrten sagen, oder man sagt, dass eine Sitzung des Wissens besser ist wie 70 Jahre Ibadah. Wenn du an einer Sitzung teilnimmst, des Wissens ist besser, wenn du 70 Jahre Ibadah machst. Ja. Dann kannst du dir Wissen aneignen. Er ging dahin und hat die beste Kleidung angezogen. Die beste und schönste Kleidung, die er hatte, hat er angezogen. Als er reinkam, ja, waren sie verblüfft und haben gesagt, Herr Beste, wie kann das sein? Ja. Du bist doch so einer, wie kann sein, dass du die besten Sachen anziehst? Du musst doch dich von der Dunya entziehen. Die kann es, dir ist doch egal, wie du dich anziehst. Ja. Hauptsache, ja, Achira ist in Ordnung. Ja. Und sie waren halt verblüfft. Und da hat er zu denen gesagt, warum, ja, wollt ihr mir was als unerlaubt erklären, was Allah mir erlaubt hat? Denn ich habe den Propheten gesehen, dass er die teuren, die besten, die medizinischen Gewänder angezogen hat. Er hat gesagt, sogar der Prophet hat die besten, die medizinischen Gewänder angezogen. Ja? Ich habe ihn gesehen. Und warum wollt ihr mir was als unerlaubt erklären, was Allah mir als erlaubt erklärt hat? Also, halten wir nochmal fest. Der erste Punkt, ja, die wahre oder die richtige Bitte ist das, was erlaubt ist und du erlaubtest und du sagst, es ist unerlaubt. Also was halal ist, du sagst, es ist haram.
طبعا المقام ضاق جدا لكن بس هشير لمسألة واختم ان لسه في تفصيل في البدعة الحقيقية وامثلة كثيرة جدا عشان نهدم هذا الامر يعني. انبه على مسألة مهمة تتعلق بقضية الطعام مثلا احنا قلنا ايه من ضمن البدعة الحقيقية تحريم الطعام لانه دين خلاص كده انما واحد مثلا هيمنع اكل اللحم لعلة شرعية اللحم بيضره مثلا في بعض الناس مرضى ما ينفعش ياكل اللحم خلاص كده عنده النقرس عنده كذا ربنا عافينا وياكم ممنوع ياكل ايش اللحوم فهو منعها ايه مش تحريم للحم لا ده عنده عله شرعيه انه ما يقدرش ياكلها خلاص كده ادي واحد يبقى ده مش مبتدع وذلك النبي لما قدم له الضب على مائدته ما كلش سيدنا خالد قاعد بجوار النبي قال حرام هو يا رسول الله شوف فقه خالد بقى قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه يعني هو حلال لكن نفسي ما تقدرش تاكله انت عارف الجبلة والطبيعة كده زي ما انا قلت لك كثيرا دايما اقولها في كل موقف من المشهد ده كان الاخوة الله يبارك لهم المغاربة بياكلوا حاجة اسمها الببوش عارفين الببوش فأذكر أن أحدهم قال لي قلت له لا الببوش ما عرفوش ماكلوش على هدي النبي النبي ما يعرفش الضب فما بياكلوش فممكن أنا أمتنع عن نوع من أنواع المطعومات مش تحريما له لا لكن نفسي لا تقبله يعني أعاف هذا النوع من الطعام لكن اوعى تعيبه بقى خلاص ما تاكلوش واسكت خلاص كده لكن ما تحرمهوش اوعى تحرم الحلال الله يرضى عليك خلاص كده فنفرق بين واحد بيحرم كدين فحرم الحلال ده مبتدع واحد منع نوع من الحلال على نفسه لضرر بيضره مثلا الصنف ده من العصير بيضرني ما بشربوش النوع ده من المشروب بيضرني ما بشربوش النوع ده من الاكل ما باكلوش عشان بيضرني فده مش مبتدع ده مش مبتدع علشان كده يا إخوة لازم نتعلم حاجة مهمة قبل أن تحكم على الناس هل قمت بمناصحتهم والبيان لهم أم لا سيدنا النبي لما الصحابة اللي أتوا بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي فلما علموها كأنهم تقلوه أي عدوها قليلة قالوا أين نحن من رسول الله لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر فقال الآخر الثاني وأنا سأقوم الليل لا أرقد الثالث قال وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج هيمنعه هيمنع الحلال أهو صح وفي رواية وقال رابعهم وأنا لا آكل اللحم وواحد تاني قال وأنا لا أنام على فراش وسير
ما نمش كده على فرشة مريحة، أنام على الأرض لما أتعب زهدا يعني. النبي لما علم بأمرهم هل قال دول مبتدعين؟ زي ما احنا على طول ما بنصدق، يا له ولو شفت شفيع عمل حاجة بقى مبتدع. طب انت رحت كلمته سألته عمل كده ليه؟ بينت له الحكم الشرعي ولا لا؟ ودي الآفة اللي فينا يا إخوة، عايزين نتعنت نحاول نبعد عنه. اوعى تحكم بدون بيان، الله يرضى عليك. اوعى تحكم بدون ما تعلم وتبين وتذكر الناس. خلاص ممكن اقول الفعل خطأ لكن المخطئ ما بدعهوش الا ما اعرف عمل كده ليه، ممكن عنده شبهة. وخد القاعدة دي كده، قد يقول المرء القول بالبدعة وليس مبتدع وليس مبتدعا، ويفعل البدعة وليس مبتدعا، بل يقول الكفر وليس كافرا، ويفعل الكفر وليس كافرا. يا طبعا دي أحكام عظيمة قوي، انت لو ما تعلمتهاش هتسود الدنيا زي ما هي سودة كده، ربنا عافينا وإياكم. بقى كلهم علماء في الدين بيخبطوا وبيحكموا على الناس، صح؟ تعالوا نشوف سيدنا النبي بقى، أهو الصحابة هم حرموا الحلال ولا لا؟ ده حرم النوم، النوم حلال ولا لا؟ صح معايا؟ قال مش هنام، هفضل قيام طول الليل. طيب والتاني ايه؟ حرم على نفسه الفطر، هيصوم على طول الدهر. والتالي حرم الزواج، مش هتجام لن اتزوج النساء. وواحد قال مش هاكل اللحمه. تخيل بقى، شوف سيدنا النبي لما علم بامرهم قال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا. دي مش موجوده عندنا للاسف الا من رحم ربي. انت عملت كده يا شفيق؟ ايوه. طب كده خطا، كده بدعه، ابعد عن دي. لا، على طول من غير ما اقول له طخ اخبطه واسقطه وارزعه، وتبقى فرصه بالنسبه لي. ايه يا ما علماء يا اخوه اسقطناهم ودعاه اهناهم بغير بينه وبغير حيثيات للتبديع لمجرد ان قائل قال. طب ما يمكن القائل ده مخطئ، بتمشي وراه ليه؟ اتعلم من سيدك النبي بقى. قالوا نعم يا رسول الله. قال أما أنا فإني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض يعني أنام، وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن نيتهم طيبة، أرادوا الاجتهاد في العبادة، فهؤلاء اللي بدعوا نعلمهم ونبين لهم ونقومهم، مش نذبحهم. فكونوا كالنحل يسقط على الأطايف فقط، ولا تكونوا كالذباب لا يسقط إلا على الجيف والنتن والقذر. كثيرون هؤلاء اللي دايما يبحث عن السقطة فقط، يبحث عن الخطأ فقط، ده كالذباب. وقلة من يبحثون عن الخير ويثمرونه، والخطأ يعالجونه ويقومونه بالدليل وبأدب. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء. وكان لسه نفصل في البدعة الحقيقية، احنا لسه ما خلصناش، ده لسه بس مقدمة، ده لسه بدري. نعم.
Also zunächst mal muss man sagen, die Zeit ist eng geworden, ja. Und ein Zusatz dazu, zu das, was wir gesagt haben, Punkt Fleisch. Natürlich, wenn einer krank ist, ist krank, er darf kein Fleisch essen, ja. Und man soll nicht extra Fleisch essen, weil wir jetzt gesagt haben, ja, eine Bitte. Nein, hier muss man ein richtiges Verständnis haben, ja. Nicht Tunnelblick, sondern verstehen, mitdenken. Also wenn einer, ja, wenn einer kein Fleisch essen darf, ja, dann soll er kein Fleisch essen. Ja. Wenn das aus gesundheitlichen Gründen nicht, wenn er nicht fähig ist, aus gesundheitlichen Gründen Fleisch zu essen, soll er kein Fleisch essen. Ja. Okay, wenn er kein Fleisch essen will, soll er kein Fleisch essen. Aber wenn er sagt, ich esse kein Fleisch, ja, er erklärt, was halal ist als haram. Ja. Und er sagt, ich esse nie wieder Fleisch, dann ist es so, wenn er sagt, es ist haram. Ja. Aber es ist halal. Natürlich aus gesundheitlichen Gründen, dann soll er halt kein Fleisch essen. Ja? Dann ist das auch keiner, kann man nicht sagen, dass das ein Erneuerer ist. Denn, aber wenn er aus religiöser Sicht sagt, ja, ich esse kein Fleisch, weil er sagt, es ist unerlaubt, dann ist es eine Bitte. Ja? Das ist eine Erneuerung, denn das hat uns Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Deswegen ist auch wichtig, heutzutage, wenn man einen sieht, der eine Bitte macht, nicht als einen Erneuerer zu betiteln und nicht als eine Gruppe der Bitte zu nennen, ja, die Leute der Bitte zu nennen. Denn als allererstes muss man denjenigen oder diejenige einen guten Ratschlag geben, ja, mit denen darüber diskutieren, ja, und mit denen reden über diese Sache, die sie gerade machen, was eine Bitte ist. Ja, aber nicht, du siehst einen, der eine Bitte macht und fertig, Punkt aus, der ist schon einer, der ist verloren, der macht Bitte, das hat ein neuerer, ja, der Zug ist abgefahren, ja, vorbei. Nein, das ist wichtig, dass man mit ihm redet und ihm einen Ratschlag gibt, ja, und nicht direkt beurteilen. Denn es kann sein, dass einer eine Bitte macht, ja, oder er hat eine Bitte erfunden, aber es kann auch sein, dass es kein Erneuerer ist. Ja? Gleichzeitig. Es kann sein, dass es kein Mann der Bid'a ist. Oder dass es keiner ist, der eine Bid'a extra gemacht hat. Ja? Oder eine Bid'a extra erfunden hat. Deswegen ist es wichtig, dass man mit ihm redet und ihm einen guten Ratschlag gibt. So ist es auch mit Kufr, mit Unglaube. Es kann sein, dass du jemanden siehst, der eine Sache macht, das Kufr ist. Unglaube, ja. Dann kann es aber auch im gleichen Punkt sein, dass es auch kein Ungläubiger ist. Obwohl er eine Sache gemacht hat, das Kufr ist. Ja? Im gleichen Zeitpunkt kann es sein, dass es aber trotzdem kein Ungläubiger ist. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man mit ihm redet und ihm ratschlägt und ihm einen guten Ratschlag gibt und mit ihm diskutiert darüber, bevor man jemand beurteilt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Denn heutzutage siehst du, wie viele Leute, die anderen beurteilen, schlecht beurteilen, obwohl er noch nie mit ihm geredet hat. Ja? Noch nie mit ihm geredet hat, noch nie mal sich angehört hat, was er zu sagen hat dazu oder ihm einen guten Ratschlag gegeben hat. Der Prophet, eines Tages waren Sahaba da, ja? Die haben gesagt, hat einer gesagt, weißt du was, ich werde das ganze Jahr durchfasten. Da hat der andere gesagt, ich bleibe Single, ich werde nie wieder heiraten. Da hat der andere gesagt, ich werde nur beten, ich werde nicht schlafen. Ja? In einer anderen Überlieferung hat noch einer gesagt, und ich werde kein Fleisch essen. Und hat noch der andere gesagt, was hat er noch gesagt? Ich schlafe nicht gute Unterlage, ich schlafe nicht auf einem guten Bett, auf eine gute Matratze, auf was weiß ich was, ja? Was gut ist, ich schlafe nur auf dem Boden, auch wenn da Steine sind, Dornen, egal was. Ja? Die haben gedacht, dadurch sind sie halt gottesfürchtiger oder sie haben halt, ja? Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie hat er denen gesagt, wie hat er denen geantwortet oder wie hat er sie therapiert, ja? Eine Therapie für solche Leute. Wie hat er die behandelt? Er hat nicht gesagt, oh, was seid ihr, welche seid ihr Leute, ihr seid Erneuerer, bitte, heutzutage sagt man zu dem, du bist ein Erneuerer, du bist der Mann von dem Bitte, du bist der, ja. Er hat zu denen gesagt, aber ich bin derjenige, ja, der das meiste Wissen von euch hat und ich bin derjenige, der am meisten gottesfürchtig ist, ich, ja, heirate Frauen, bleibe kein Single, ich bete und schlafe, ich faste und esse, und ich esse Fleisch auch. Ja? Er wollte denen zeigen und hat gesagt, und derjenige, der sich, ja, als fremd erklärt von meiner Sunna oder der sich von meiner Sunna entfernt, der ist nicht von mir. Ja? Dann haben die Sahabe direkt verstanden. Die haben das verstanden. Die haben gewusst, okay, das ist eine gefährliche Sache, die machen das nicht. Aber er hat denen halt gezeigt, auf eine gute Art und Weise, dass es eine falsche Sache ist, was sie gerade gesagt haben. Viele suchen halt die Fehler bei den anderen, ja, damit sie ihn stürzen können, so gesehen, ja, damit sie ihn auslachen können oder damit sie ihn beurteilen können. Aber es ist nicht richtig, man muss bei sich anfangen, bevor man die Fehler bei den anderen sucht. Denn wenn man die Fehler bei den anderen sucht und gefunden hat, dann muss man anfangen, diese Fehler zu behandeln, ja, und ihm helfen, diese Fehler wegzubekommen. Dies war heute der Vortrag und der Schir hat mir gesagt, das ist nur ein kleiner Teil vom ersten Punkt von der wahren Bitte oder von der richtigen Bitte. Das ist nicht mal die Einleitung, was wir heute noch behandelt haben. Das ist ein sehr langes Thema. Ja, also beim nächsten Vortrag vorbeikommen, Ohrenspitzen zuhören und lernen. Und das war heute der Vortrag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.